Ассалауму алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі үлкен проблемаға айналып отыр. Сондай-ақ 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген. Сондай-ақ Қытайдағы Ақсай автономиялық Қазақ ауданының тұрғындары жайлы өздеріңізге айтып беретін боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстыратын боламын. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Ирактағы АҚШ-тың негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығару шешімін Ирак қызу қуаттады. Алайда Иракқа көмек көрсету үстінде Вашингтонға тиесілі жауапкершілік әлі қомақты, деді Ирак вице-президенті Тарих Әл-Хашими. Ирак заңдық мемлекет құруда көмекке зәру, деді ол. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялаған болатын. Құрама Штаттар Ирактағы өзінің негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығаратын болады. Обама Ақ үйдің бұл жаңа стратегиясы жөнінде Солтүстік Каролина штатындағы әскери флот базасындағы кездесу кезінде жариялады. Президент 50 мыңдай АҚШ жауынгерлері Ирак қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізу үшін сонда қала бермекші, деді. Осыған қоса Обама мырза Американың Ирак жеріне немесе табиғи байлықтарына ешқандай таласы жоқ екендіктерін ирактықтарды сендірді. АҚШ президенті Барак Обама өз сөзінде Ауғанстанға қосымша күштердің жіберілетініне қарамастан, Құрама Штаттар әскері Ауғанстанда ұзақ уақытқа қалмайды, деді. Обама сонымен бірге тарихтың көрсеткеніндей Ауғанстан басқыншы күштерге тойтарыс бере білген ел болатын дей келіп, бұл жағдайды Америка Құрама Штаттарының ескеріп отырғандығын хабарлады. Алайда президент Құрама Штаттар әскерінің Ауғанстанда қанша уақыт тұратыны жөнінде айта қойған жоқ. Обама Ауғанстанға қосымша 17 мыңдай АҚШ жауынгерлерін жіберуге бұйрық берген болатын. Сондай-ақ президент Обама АҚШ-тың осы аймақтағы стратегиясын қайта қарауда. Ауған президенті Хамид Қарзай президенттік сайлаудың ел конституциясында көрсетілгеніндей мамырдың 21-нен бұрын өтуі тиіс, деді. Қарзай бұл орайда сайлау конституция талаптарына сай өтуі тиіс деген ел депутаттары мен аймақтық аудандық кеңестер пікірімен келісті. Ал сайлау комиссиясы болса, сайлау мерзімін тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гилияни қоғамдық мүліктерді талап жатқан шерушілерді сабырға келуге шақырды. Оның кеңсесі жариялаған мәлімдемеде айтылғанындай, Гилияни наразылық білдірушілерді өз пікірлерін араларынан сайланған өкілдер арқылы білдіруге шақырды. Шерушілер бұрынғы үкімет басшысы және елдегі екінші ірі партияны басқарып отырған Наваз Шарифті бас көтеруге шақырып отыр. Жоғарғы сот Наваз Шариф пен оның бауырының қоғамдық кеңседе жұмыс істеуіне тыйым салатын шешімді сәрсенбі күні шығарған еді. Пәкістан әскері Ауғанстанмен шекарада Талибан қарулыларын жеңді. Пәкістандық генерал-майор Тарих Ханның журналистерге айтуынша, жартылай автономиялы Бажур аймағында талибандықтар әрекеттерінің азайып кетуі науқандық көрініс емес. Ханның сөзіне қарағанда, бір жылдан аса шайқастардан кейін талибандықтар мұндағы шептерінен айырылды. Қазір аймақтағы жолдарға ел әскерилері бақылау жасап тұр, деді ол. Ханның өзі мұнда әскерилердің күзетімен келген болатын. АҚШ-тың Кентаккидегі әскери сот алқасы Америка әскери офицерін Ирактық тұтқынды әдейі өлтірді, деп айыптады. Аға лейтенант Майкл Бехенна өткен мамыр айында тергеу кезінде Әли Мансур Мұхаммедті өлтірген болатын. Айыпталушы ол тұтқынды әдейі өлтірмедім, өзімді өзім қорғаған болатынмын, деп дауласқан еді. Алайда прокурорлар қорытынды мәлімдемелерінде Бехенна ол тұтқынды өлтіруді жоспарлы түрде жүзеге асырған деп шешті. Оқиға Ирактың Бейжи қаласындағы тұйықталып қалған темір жолы бойында орын алған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжік шекара бекетіне қарулылар шабуылдаған. Хабарларға қарағанда, ақпанның 27-сінде кешке болған сол атыстардан Тәжікстанның есірткіге қарсы күрес агенттігінің екі офицері қаза болып, үш шекарашы жараланған. Жергілікті ресмилердің Азаттық радиосына хабарлауынша, Ауғанстан мен шекарадағы Дашти-Жам аймағындағы бекетке 30-дан аса қарулы адамдар шабуыл жасаған екен. Жергілікті ресмилер сөзіне қарағанда, осыдан бірнеше апта бұрын шегара күзетшілері есірткі тасушы 6 ауғандықты өлтіріп, үлкен көлемдегі есірткіні тәркілеген еді. Ющенко халықаралық несені қайтаруға уәде берді. Украина президенті Виктор Ющенко несие шарттарын орындауда, оның ішінде бюджет тапшылығын қысартуда, ел ресмилерінің бірлесе әрекет ететіндеріне несие беруші халықаралық қаржы қоры мен әлемдік банкты сендіруге тырысты. Президент бұл туралы хаттарды Украина үкімет басшысымен, парламент төрағасымен және басты оппозициялық тұлғамен сөйлесулерден бір күн кейін жіберді. Украинаның несие қайтару міндеттемесін орындай алмауына байланысты, қаржы қоры несие берудің екінші кезеңін тоқтатып қойған болатын. Оның құны 1 миллиард 840 миллион доллар. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі үлкен проблемаға айналып отыр. Сондай-ақ, 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0,2%-ға көбейген. Сондай-ақ, Қытайдағы Ақсай автономиялық Қазақ ауданында тұратын тұрғындар жайлы сөз қозғайтын боламыз және Наурыз айының бірінші жұлдызы геноцид кітабының авторы Әркен Уақтың дүниеден озғанына 6 жыл толады, осыған байланысты арнайы сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Экологтық мамандардың айтуынша, Алматы қаласында соңғы жылдары ауаның ластануына басты себеп автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі болып отыр. Автокөліктерден ауаға жылына 180 мың тонна зиянды заттар бөлінеді. Ол ауаға тарайтын зиянды заттардың 80%-ын құрайды екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Мақсат Бақтыбеков Алматы қаласында туып, осында қызмет етіп келеді. Соңғы 4-5 жылда қала ауасының ластануы қатты байқалады деп отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз қаланың ластанған ауасына тек қана көліктің көпті ғана емес, соңғы жылдары қалада көптеп салынып кеткен құрылыс нысандарының да зияны тиіп отыр деді.
Машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине машине газ. Ол газовый немен жүрем, электр батареямен жүрем, ол алда болашақта. Бірақ біздің мына біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай қалып тұрған 25 миллион халқы бар, Мексика мысалы сол сияқты емес біз. Біз 2 миллион соның өзінде қалан. Көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып атса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы проветр түзетіліп отырса, жаңағы воздух, онда машиненің қысылуы суда халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Алматы көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді екен. Автокөлік ол кез келген қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк түтіні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ, тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Адамнан машина көп Алматының. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін, мен адам тасумен айласам, ары-бері ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді, пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог Меліс Елеусізовте қоштап отыр. Ол қаладағы көлік санын азайту керек деген ұсыныс білдірді.
Алматының үші жолы өте лайықты емес сонша мен машинаға. Бұл айтқанда Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет оғынды сондай экологическая емкіш дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелер шешпесек, онда өмір сүруге өте қиын. Қазір мына электротранспорт бізге өте қажет Алматының тазалау үшін. Машина бензинмен, солярмен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер беріп жатыр. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метрода көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі жыл сайын артып отыр. Оның себебі көлік санының өсуімен өлшенеді екен. Сондықтан мамандар желдің күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады дейді.
Бізде Алматыда ауа алыспайт, жен жок. Машинемен фестер куртуп жатыр аны. Азан кийин бул газовый камера болот. Сомдуп үйлөр салып жатат, 40-30 этаждар. Бизде сейсмика да бар. Жер силкинсе, мунун баары кулап адамдарды басып калат. Анын баары ойломогондуктан дурус. Бизде мурунан айтчубуз, бизге азыр желдин сонун күчүн пайдаланууңуз керек. Күндүн сөүлөсүн пайдаланууңуз керек энергия. Азыр вак акча бар, башка бар, сонун азыр тез убакта эмгизүү керек экономика. Мындан азыр сөүлөнү Алматынын көп убакта күн ашып кой. Сол сөүлөнү пайдаланса, көп көмүрдү жакпас эле.
Деди табигат экологиялык одагынын төрагасы Мелис Элеусизов. Ишки иштер департаменти жол полициясынын маалыметинше 2008 жылы калада 523022 автоколик тиркелген. Сондай эле оган күн сайын көрүш облустардан 100-150 000 автомашина келип кошулуп отурат экен. Дал азыр колданышта техникалык тургудан эскирген 115 000 автоколик бар. Автоколиктерден бөлүнөтүн уулу газдардын жалпы көлөмүнүн 70% осы эски тулпарлар чыгарат экен. Былтыркы жылы Алматынын козголоңс куралдарынан 190 100 тонна көмүр кышкыл газы абага тарапты. Арнай азаттык радиосу үчүн Алматыдан Нейла Султан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттык радиосунун Казакстан тахрибине арналган кабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Наурыз айынын биринчи жылдызы желтоксан окуясын уюмдаштыруучулардын бири эри улчул деген айып тагылып 8 жылга соттолгон эри геноцид китебинин автору Эркен Убактын дүйнөдөн озганына 6 жыл толады. Осуган орай Эркен Убактын жубайы Токтар Рахметова менен сухбатташкан эдик. Сухбатты Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жүргүзөдү.
Өз әңгімесінде Тоқтар Рахметова Эркен Убактың шыққан тегі мен отбасы және жақын адамдар арасындағы адамдық бейнесі туралы айта келіп, қазіргі ел жағдайы жөнінде де өз ойын білдірді.
Эркен аганын күрөскөр болуп калыпташуунун негизине эмне себеп болду деп ойлойсуз өзүңүз?
Эркен Убактын ошондой руху бийик, кайсар, кайраттуу болууна көп эмгек эткен акеси жана тегинде болуу керек. Акеси улчанда адам болгон, акесинин тууган иниси Шоян алашка эң биринчи болуп биздин науледен эң биринчи болуп сол кыз кетти. Бирок Шоян атанын бүгүнкү күнгө дейин эмне болгону белгисиз. Эркен сол мектептен тіпті балалық шағынан керемет ол жанды болған және октябрёнок, пионер, комсомолға өтіп жатқан біреуіне өтпеген, қоғамдық ұйымдарда белсенді болмаған. Коммунистікке де өтпегені өзіне кейін көп кедергі болды.
Жалпы ұлт туралы қазақ халқының бодандықтағы кеңес үкіметінің табанына тапталып жатқан жайлы отбасында болсын.
Сонда ашық айтатын қонақтарда бір жерде отырғанда керемет әңгімелер айтқанда сол кісілер ойбай әрекесіз қалай қорықпайсыз, қалай олай айтасыз дегенде, мен үшін сен қорқып отырсың ғой деп бәрімізді күлдіретінді. Жалпы ол кісі қай іш қашан бөлмейтінді. Қай ұлтсың сен тек әділетті болсаң, мамандығың шебер болса, соларға бас иетінді. Бірақ енді мынау орыстың көрген бодандықты, оны енді қай қасірет қып айтатынды. Мынау ашаршылықты өз көзімен көрмесе де құлағына әбден сіңген, әбден білген Ұлы Отан соғысы деп біздің қазақтардың керемет азаматтарын, сен мергенсің, сенің көзің керемет деп бірінші қатар жіберіп отырған ылғи айтып отыратынды. Удельный вес бойынша біз бәрінен қазақ ұлты көп соғыста шетінеген деп. Өтірікпен өсіп келе жатқан жас балалар қазір сенбейді ештеңеге де. Мінекей біз 21 күні алаңды бермей ана Сарыарқаның төңірегіндегі алаңға шықтық. Сонда жастар жоқ, ылғи кәрі мен сияқты шаш ағарған кемпірлер және мен жастарды күнәламаймын. Мен қайта Құдайдан күнде кешірім сұраймын. 86 жылы көтеріліс болғанда біз миллион халық Алматының қаласында бір адамдай болып шықсақ, біреу де шетінемеген болар еді. Не біздің зиялыларымыз сол жерде бас көтерсе, тағына жабыспай, бір мезгіл адам ретінде, халық ретінде бұндай қасіретке ұрынбаған болар еді. Енді ол жастарды тағы бір деңеге ұрындыру ол бізге кешпес күнә болады. 86 жылдағы көтерілістегі жән шыққан біздің алаңға шыққан азаматтарымызды, қыздарымызды сол қан жерлер әлі тақтарынан айырылған жоқ. Әр жерде районның бейнесінде, облыстың бейнесінде, Ақордада бәр жерде солар қалыптасып орынды отыр. Сондықтан желтоқсан деген сөзді ауыздарын алғысы келмейді.
Сосын жаңа Эркен ағаның анау өзінің фамилиясын ауыз жағдай айтты. Қалай болды?
ол былай болған Арекеңнің әкесінің несі. Алашқа кетіп қалғаннан кейін ол кісі үлкен зауалы қызметте жасаған адам әкесі. Содан бір таныс районның КГБ-сының бастығы келіп айтады. Уақып, сенің әдің осындай болған екен. Сені жуырды ұстайды дейді. Содан Аркенің әкесі жүгіріп менің мәкеме келеді. Менің әкеме келіп, мен осындай суық хабар естідім, тез жинал кеттік дейді. Сосын айтады, әй, сен бар да, сен сақтық бол, өспеген тұқым. Мен енді Құдайдың салғанын көрермін. Дейттегі менің әкем қалып қойып, ол кісі бізден 10 шақ шақыр шегара Расейменен. Барнаулға барады, одан ары қарай кетеді, сол барғаннан кейін ол кісімен қатар басқа ауылдардан да кеткендер болады. Сонымен бәрі фамилиядарын ауыстырады. Арекеңнің әкесі Исатаев деген фамилия болу керек еді. Ол кісі өзінің руын алады. Менің фамилиям Уақ десе, Уваков деп жазып береді. Сонымен Уваков боп кетеді. А қазір енді мен өзімнің немерелерімді Уақ деп құжат алып жатырмын.
Әрекең мынау түрмеден босап келгеннен кейін кітап жазды. Осы кітапқа қалай барды?
Түрмеде отырғанда бұны кім жасады, қалай болды, бұл осылай болуы керек еді. Бұл кісі түрмеден келгеннен кейін жан таласып отырып, өзі шағым фабрика ашты. Ол фабрика жаңа тәсілменен кең шығарды. Түгел өз қолымен жасап шықты. Енді ғана бас көтерген кезде түгел тартып алды. Шындыққа жетем деп өзін тергеген тергеуші Мұрзалин арқылы көп деректі материалдарды алып, содан кітап жазды. Бірінші бөлімін бітіргеннен кейін операцияға түсті, екінші бөлімін инсульттан кейін жазды. Көзі тірісінде түгел шығарып кетті. Бұл кісі енді Горбачевті сотқа берген. Бірақ ол кезде Гаагадағы международный сот жай жеке басты адамнан алмайды екен. Енді өлгенде мен армансыз өліп баратырмын. Егемендік алды елім, бодандықтан құтылды деп. Дәл қайтыс болар алдында жер сату мәселесі шықты ғой. Сол кезде еңіреді. Жер сатылмаса екен.
6 жыл болды дүниеден өткенде. Әркен аған, осы уақытқа дейін ол кісінің есімінің дәріп келмеуі, я болмаса еңбектерінің қайта жарық көрмеуіне не себеп деп ойлайсыз өзіңіз?
Ол кісіні тіпті әріптеу түгел атын атауға қорқады. Қазақты рүй басқан. Ол енді біздің әбден басылып кеткендіктен бекен. Мінекей қазір 23 жылға кетті желтоқсан көтерілісіне. 25 жыл толғаннан кейін желтоқсанда балалары шет болған ата-аналардан қолхат берген ғой. Еш уақытта аузымызды ашпаймыз. 25 жылда оның мезгілі бітеді. Содан кейін мүмкін бір қозғалыс болады. Ал жалпы біздің мына система өзгермей, бұл желтоқсан деген көтеріліс туралы айтылмас.
Әңгімеңізге рахмет.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып отырсақ. Атап айтқанда, АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығаруының уақыт кестесін жұмада жариялады. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама өз сөзінде Ауғанстанға қосымша күштердің жіберілетініне қарамастан, Құрама Штаттар әскері Ауғанстанда ұзақ уақытқа қалмайды деді. Және Пәкістан әскері Ауғанстанмен шекарада Талибан қарулыларын жеңді. Сондай-ақ АҚШ-тың Кентаккидегі әскери сот алқасы Америка әскери офицерін Ирактық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптады. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі Біріккен Ұлттар Ұйымының нәсілшілдік тақырыбына арналған конференциясына бармайтын болады. Тибет қаласына монах өзіне от қойды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен таныстырып өтсек, атап айтқанда, АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялады деген хабар, сондай-ақ Қытайдағы Ақсай автономиялық қазақ ауданында тұратын тұрғындар жөнінде хабар және де Қазақстанда кейбір мешіттер мен шіркеулер әділет министрлігінде тіркелгенімен толық мәлімет жоқ деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне көшсек. Атап айтқанда, Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Ирактан ақш күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялаған болатын. Құрама Штаттар Ирактағы өзінің негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығаратын болады. Обама Ақ үйдің бұл жаңа стратегиясы жөнінде Солтүстік Каролина штатындағы әскери флот базасындағы кездесу кезінде жариялады. Президент 50 мыңдай Америка Құрама Штаттары жауынгерлері Ирак қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізу үшін сонда қала тұрады, деді. Осыған қоса Обама мырза Американың Ирак жеріне немесе табиғи байлықтарына ешқандай таласы жоқ екендігін де ирактықтардың есіне салып сендірді. Өткен қараша айында Бағдатпен қол жеткізілген келісім бойынша Құрама Штаттар өз әскерін 2011 жылдың соңына дейін толық шығаруы тиіс еді. Бұл жөнінде енді Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың өзін тыңдап көрсек.
Through this period of transition, we will carry out further redeployments.
Осы өтпелі кезең барысында біз әскер шығаруды одан әрі жалғастыра береміз. Ирак үкіметімен жасасқан әскери күштер мәртебесі келісім шарты бойынша мен ақштың барлық әскерін Ирактан 2011 жылдың соңына дейін шығарып әкетуді көздеудемін, деді президент Барак Обама. Сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама ақш күштерінің Ирактағы Бағдат, Мосул және басқа да қалалардың көшелерін қарауылдамайтынын да еске салды. Сондай-ақ Иракқа келіп осы Америка күштерінің Иракта тұруына қарсылық танытып жүрген халықтарды бұл елден қумайтын болады деген сөзін анық айтып берді. Сондай-ақ өзінің осы президенттік сайлау алдындағы науқаны кезінде Барак Обама алғашқы кезде Ирактан Америка күштерін 16 ай ішінде шығарамыз деп уәде берген еді. Бұл яғни келер жылдың мамыр айы болатын. Дегенмен уақыт өте келе бұл цифрға тағы да өзгерістер енгізіліп 18 ай деп аталып, тамыз айына дейін шығарылады деген уәж айтылды. Енді бұл осындай қозғалысқа орай Иракта өзінің көзқарасын пікірін білдіруде. Мысалы, Ирактағы ақштың негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығару шешімін Ирак қызу қуаттап отыр. Алайда Иракқа көмек көрсету ісінде Вашингтонға тиесілі жауапкершілік әлі қомақты, деді Ирак вице-президенті Тарих Әл-Хашими. Ирак заңдық мемлекет құруда көмекке зәру, деді ол. Сондықтан осы көмекті Америка Құрама Штаттары тарапынан күтетіндіктерін еске салып өтті. Бұл таныстырғандарымыз сіздерге Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөліміндегі ақш президенті Барак Обаманың Ирактан ақш күштерін шығарудың уақыт кестесін жариялағаны және осыған орай Ирак көзқарасын назарларыңызға ұсындық. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдармен, енді Азаттық радиосын қазақтар шетелде деген бағдарламасына ойыссақ. Шыңжаннан шығысқа қарай 400 шақырым қашықтықта жатқан Гансу өлкесінде Ақсай автономиялық қазақ ауданы бар. Онда небәрі 3000-ға жуық қазақ өмір сүреді. Қазақтардың бұл өлкеге қоныстану тарихы өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан бастау алады екен. Бұл жөнінде өздеріңізге енді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы кеңірек баяндап береді.
Оған сол кездерде Шыңжаң өлкесін басқарып тұрған Чыңчысайдың қазақтарға қарсы жүргізген қанқұйлы саясаты себеп болған. 1932 жылы Баркөл сақарасында әліптің басы алынған деген қанқұйлы оқиға болған. Бұл оқиғада 110 адам құрбан болыпты. Бұл қазақтардың мекен еткен жерінен ауа көшуіне мұрындық болады. Ақсай ауданына қазақтар бірнеше дүркін ауыпты. 1930 жылдардан басталған көш өткен ғасырдың 50 жылдарында аяқталады. Дәл осы жылдар Қытайда коммунистік режимнің жеңуімен тұспа-тұс келеді. Ал көштің алдыңғы легі Тибетті басып, Памир Гималай тауларынан асып, Үндістан Пакистанды паналап жүріп Түркияға жеткен болатын. Бүгінде Түркия мен Еуропада қазақтың дені осы көш арқылы барған қазақтың ұрпақтары. Ал Қытайдың ішкі өлкелерінде қалып қойған қазақтар Гансу мен Шыңқайда екі аудан жасақтайды. Гансу өлкесінің қазақтары 1954 жылы Ақсай қазақ автономиялы ауданын, Шыңқай өлкесіндегілер Алтыншөке автономиялы ауданын құрады. Қазір сол Ақсай автономиялы ауданы әлі күнге дейін бар, ал Алтыншөкедегі қазақтардың көбі түрлі себептермен Шыңжаңға қайта оралған. Казакстанда арнайы сапар менен жүргөн осы Аксай ауданынын Адеби көркөмөнөр бирлестигинин бас катчысы редактор Кенжебек Заркымулу менен кездешүүдүн сәти түскөн эди.
Салинде мына казактын кур газет сахсанасын баскаруу өрүмчү той томолак деген нерселерди болсо аттымда эрежелер жүргүзүп турган өкмөт арызды үлкөн мәселелер болмаса киши мәселелер өзү чечилип калса жергиликтүү өзүн өзү баскарат. Баскарганда бул эми аттымда алган дегенде ауданын биринчи әкими сөзү казак болот, заңынын биринчи бастыгы казак болот, заң прокуратурасынын бастыгы казак болот, аудандын калкуртайынын башчысы казак болот
деген ул
оюн сабы эмесин куруптур. Мунун кийин мына 2003-жылдан баштап акындар айтысын азыркыда 2005-жылы Аксай казак аттымда алганын әдебиет көркөмөнөр бирлестиги деген бирөө болду
дейди Кенжебек. Осы әдеби көркөм өнөр бирлестигинде кызмет этеди. Бул бирлестик казактардын маданий руханий өмүрүн дамытуу үчүн колунан келгенин иштеп келеди. Ал Кытай бийлиги бул тарапынан кажетти каржыны берип отур экен. 2005-жылдан бери казак фольклорлук чыгармалары менен жекелеген автордун 8 китеби жарык көргөн. Сонун бири Тибет үстүртүндө деп аталатын тарыхый дастандар жыйнагы.
Чыгыш калган казактын каны кешүү, аянычтуу тандыр. Мақтыл бейдің. Бұдай арса ерекше жоғар көркөмдік болмаса да тарихты шынайы бейнелеген, тарихи құн жоғар.
Аксай ауданында баспа өнімдері жоқ. Шинжан радиосын тыңдайды және Үрімжідегі қазақ тілді екі телеарнаны көретін арнайы қондырғыны Қытай үкіметі тартып берген екен.
Сондай қалың ұлттың ішінде жасасақтар көріп отырсыз өзіңіз. Тілімізден айырылған жоқ, дінімізден айырылған жоқ. Жергілікті үкімет мына Гайсу өлкесі бойынша ең үлкен мешітімізді салды.
Аксай казак автономиялуу ауданында 600 түтүн 4000 казак болгон экен. Ал 91-жылдан кийин 200 түтүн Казакстанга конус аударыпты. Казыркы жан саны 3000 гана көрүнөт.
Бир кезде көчүүдө күчтүү болгон. Бурун биздин Аксай казак автономиялуу ауданы дегенибиз бир таулун көк төрү болот. Жери бийик, суу начар. Кийин келе төмөн карай өкмөттө нече миллиондогон үйүн акча чыгарып, каржышат, жаксартуу үчүн тыңдан бизге алган заттар карасын заттар тумуш жаксы жаткан үй жаксы мисалы ар бир үйгө барат мына табигый газды барат тартып берди эми өзүбүздүн ауданы окуупту өзүбүз жасап атабыз.
Эсенгүл Кап кызы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосун Казакстан тахырыбына арналган хабарлар бөлүмүн одан ары жалгастырабыз. Казакстан Республикасы Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча элде айелдерге күч көрсөтүү көбөйүп отур. 2008-жылы Казакстанда айелдерге күч көрсөтүү деректери 0.12% көбөйгөн, ягъни 2007-жылы 32,556 кылмыштар келсе, 2008-жылы бул кылмыштардын саны 32,632 болгон. Турмуштук зорлук-зомбулуктардын кесиринен жыл сайын Казакстанда 500 жуук айел көз жумады. Мамандар калыпташкан жагдайга арнайы заңның жоктугу себеп болып отур дейді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім нанымына байланысты емес, бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты, заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500 жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілген бе, азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, терге өсіп өткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді. Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз соңғы жаңалықтармен одан әрі жалғастырамыз. Онымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Ирактағы ақштың негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығару шешімін Ирак қызу қуаттады. Алайда Ираққа көмек көрсету үстінде Вашингтонға тиесілі жауапкершілік әлі қоймақты, деді Ирак вице-президенті Тарих Әл-Хашими. Ирак заңдық мемлекет құруда көмекке зәру, деді ол. Ақш президенті Барак Обама Ирактан ақш күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялаған болатын. Құрама Штаттар Ирактағы өзінің негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығаратын болады. Обама Ақ үйдің бұл жаңа стратегиясы жөнінде солтүстік Каролина штатындағы әскери флот базасындағы кездесу кезінде жариялады. Президент 50 мыңдай ақш жауынгерлері Ирак қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізу үшін сонда қала бермекші, деді. Осыған қоса Обама мырза Американың Ирак жеріне немесе табиғи байлықтарына ешқандай таласы жоқ екендіктерін ирактықтарды сендірді. Ақш президенті Барак Обама өз сөзінде Ауғанстанға қосымша күштердің жіберілетініне қарамастан, Құрама Штаттар әскері Ауғанстанда ұзақ уақытқа қалмайды, деді. Обама сонымен бірге тарихтың көрсеткеніндей Ауғанстан басқыншы күштерге тойтарыс бере білген ел болатын дей келіп, бұл жағдайды Америка Құрама Штаттарының ескеріп отырғандығын хабарлады. Алайда президент Құрама Штаттар әскерінің Ауғанстанда қанша уақыт тұратыны жөнінде айта қойған жоқ. Обама Ауғанстанға қосымша 17 мыңдай ақш жауынгерлерін жіберуге бұйрық берген болатын. Сондай-ақ президент Обама ақштың осы аймақтағы стратегиясын қайта қарауда. Ауған президенті Хамид Қарзай президенттік сайлаудың ел конституциясында көрсетілгеніндей мамырдың 21-нен бұрын өтуі тиіс, деді. Қарзай бұл орайда сайлау конституция талаптарына сай өтуі тиіс деген ел депутаттары мен аймақтық аудандық кеңестер пікірімен келісті. Ал сайлау комиссиясы болса, сайлау мерзімін тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни қоғамдық мүліктерді талап жатқан шерушілерді сабырға келуге шақырды. Оның кеңсесі жариялаған мәлімдемеде айтылғанындай, Гильяни наразылық білдірушілерді өз пікірлерін араларынан сайланған өкілдер арқылы білдіруге шақырды. Шерушілер бұрынғы үкімет басшысы және елдегі екінші ірі партияны басқарып отырған Наваз Шарифті бас көтеруге шақырып отыр. Жоғарғы сот Наваз Шариф пен оның бауырының қоғамдық кеңседе жұмыс істеуіне тыйым салатын шешімді сәрсенбі күні шығарған еді. Пәкістан әскері Ауғанстанмен шекарада Талибан қарулыларын жеңді. Пәкістандық генерал-майор Тарих Ханның журналистерге айтуынша, жартылай автономиялы Бажур аймағында талибандықтар әрекеттерінің азайып кетуі науқанды көрініс емес. Ханның сөзіне қарағанда, бір жылдан аса шайқастардан кейін талибандықтар мұндағы шептерінен айырылды. Қазір аймақтағы жолдарға ел әскерилері бақылау жасап тұр, деді ол. Ханның өзі мұнда әскерилердің күзетімен келген болатын. Ақштың Кентакидегі әскери сот алқасы Америка әскери офицерін ирактық тұтқынды әдейі өлтірді, деп айыптады. Аға лейтенант Майкл Бехенна өткен мамыр айында тергеу кезінде Әли Мансур Мұхаммедті өлтірген болатын. Айыпталушы ол тұтқынды әдейі өлтірмедім, өзімді өзім қорғаған болатынмын, деп дауласқан еді. Алайда прокурорлар қорытынды мәлімдемелерінде Бехенна ол тұтқынды өлтіруді жоспарлы түрде жүзеге асырған деп шешті. Оқиға Ирактың Бейжи қаласындағы тұйықталып қалған темір жолы бойында орын алған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжік шекара бекетіне қарулылар шабуылдаған. Хабарларға қарағанда ақпанның 27-сінде кешке болған сол атыстардан Тәжікстанның есірткіге қарсы күрес агенттігінің екі офицері қаза болып, үш шекарашы жараланған. Жергілікті ресмилердің Азаттық радиосына хабарлауынша, Ауғанстан мен шекарадағы Дашти-Жам аймағындағы бекетке 30-дан аса қарулы адамдар шабуыл жасаған екен. Жергілікті ресмилер сөзіне қарағанда, осыдан бірнеше апта бұрын шегара күзетшілері есірткі тасушы 6 ауғандықты өлтіріп, үлкен көлемдегі есірткіні тәркілеген еді. Ющенко халықаралық несені қайтаруға уәде берді. Украина президенті Виктор Ющенко несие шарттарын орындауда, оның ішінде бюджет тапшылығын қысартуда, ел ресмилерінің бірлесе әрекет ететіндеріне несие беруші халықаралық қаржы қоры мен әлемдік банкты сендіруге тырысты. Президент бұл туралы хаттарды Украина үкімет басшысымен, парламент төрағасымен және басты оппозициялық тұлғамен сөйлесулерден бір күн кейін жіберді. Украинаның несие қайтару міндеттемесін орындай алмауына байланысты, қаржы қоры несие берудің екінші кезеңін тоқтатып қойған болатын. Оның құны 1 миллиард 840 миллион доллар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алдымен қымбатты тыңдарман өздеріңізді алда берілетін хабарлармен қысқаша таныстырып өтсем. Қазақстан үкіметі ауылға барып еңбек етем деген жас мамандарға бір реттік жәрдемақы бермекші.
Осы шаралар іске асатын болса, біздің осы ауылдық елді мекендерде орналасқан әлеуметтік саланың мамандары толықтандырылып, соның арқасында қызметтері жақсарады деген үміттеміз.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындары студенттерінің республикалық олимпиадасы өтті.
Енді осы олимпиадаға барлық студенттер жаңа өзінің шығармашылық жұмыстарымен белсене қатынасып отыр. Біріншіден жаңа орын алу ондай мақсат емес. Өнер деген нәрсе орынмен бағаланбайтын үлкен қасиет қой.
Францияда Грек-рим күресінен әлем кубогы сарапқа салынып, Қазақстан құрамасы жалпы есепте 5-ші орыннан көрінді.
Мынау біздің Қазақстан палуандары, мынау жас балалар бәрі 21 мен 25 жастағы палуандар. Олар сол жерде опыты да көп, жігіттермен кездескен уақытта өздерінің күшін көрсетті.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз. Мінекі достар, бүгінгі бағдарламамызда осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Сондықтан алда да жас толқынмен бірге қалыңыздар. Енді мен аталған хабарлардың жібін тарқата отырсам. Ақпанның 27-сі 28-сі күндері Алматыда Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында жоғарғы оқу орындарында білім алып жатқан студенттердің республикалық олимпиадасы болып өтті. Ұйымдастырушылар олимпиада деп атағанмен бұл шара одан гөрі өнер байқауына ұқсас болып шықты. Аталмыш байқаудың бірінші күніне барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан толық естіп білсек.
Академияның тарихында тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған шараның өнерде жүрген жастардың талантын шыңдайтынына, олар шығармашылық қабілетін арттыруға көмектесетініне ұйымдастырушылар сенімді. Бұл байқауда бақшабама деген сұрағымызға театр өнер факультетінің деканы Аман Құлбаев жастардың дарыны бәсекеге түседі деп жауап берді.
Жалпы алатын болсақ, бұл өнердің бәсекесінде жасына болмаса өзінің шығармашылығы оның біліміне аса көп мән бермейді, негізі дарынына.
Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша, 2 күн бойы режиссура және актерлық өнер, кескіндеме, сәндік өнер, сондай ақ тағы басқа салалар бойынша сынға түсетін жастарға шығармашылық айдынында шеберліктерін көрсетіп, еркін жүзуіне мүмкіндік жасалып отыр. Дегенмен де оған тек 3-ші курстан жоғары студенттер қатыстырылып отыр.
Режиссура деген ол өзі былайша айтқан кезде қалыптасқан, содан кейін өздерінің белгілі бір ой жүйе, оның сахна өнеріндегі ой айта алатындай жағдайына келу керек. Олардың оқу мерзімі 5 жыл, актерлар 4 жыл, сол себептен олардың теңестірген кезде 3-ші курс актерлары ойнай білетін болса, 4-ші курста бітіреді, а режиссерлер 4-ші курста қоя білу керек та, 5-ші курста олар профессионалды театрларға барып, кәсіби мамандықта және былайша айтқан кезде үлкен сахнада қойылымдар қоя беру керек.
Дейді Аман Құлбаев, ал шығармашылық бәсекесінде басты мұрат жеңіс емес, білім теңізінен қарпып қалу екенінде студенттердің бәрі түсінеді.
Енді осы олимпиадаға барлық студенттер жаңа өзінің шығармашылық жұмыстарымен белсене қатынасып отыр. Мен де енді осы олимпиадаға қатысқандағы мақсатым негізгі. Біріншіден жаңа орын алу ондай мақсат емес. Өнер деген нәрсе орынмен бағаланбайтын үлкен қасиет қой. Әрине соны мақсат ете отырып, студенттер ара өзара бір-бірінен шығармашылық қарым-қатынас деген секілді өздерінің қойған мақсаттарын өнер арқылы, өмірге деген көзқарастарын өнер арқылы көрсетіп, осы арада бір үлкен білімге жетістікке өздерінің жетіп жатқандығын бір-біріне өзара бөлісуді есептеймін.
Дейді академияның студенті Асқар. Сәндік өнер бойынша бақ сынауға келген студент Анар Әубәкірова бұл байқауға ұзақ дайындалғанын айтады.
Бірінші рет қатысып отырмыз республиканский олимпиадаға. Өте көп адамдар келеді. Бізге өте қызық соған қатысуға.
Сондай ақ байқаудың алғашқы күні станоктық кескіндеме, станоктық графика, мүсін мамандығы бойынша студенттердің шығармашылық жұмыстарының көрмесі ашылды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстан үкіметі ауылға барып еңбек етем деген жас мамандарға бір реттік жәрдемақы мен баспана үшін жеңілдетілген несие беруге дайын. Жастарды қаржыландыру үшін жергілікті әкімдіктерге қазір 20 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ауылдық жерлер істері жөніндегі комитетінің төрағасы Санат Тұңғышбеков мәлім етті. Бұл шара ауылдық жерлердегі маман тапшылығын жою мақсатында жасалып отыр дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
4-ші курс студенті Жомарт Шыңғысов биыл география мамандығы бойынша Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде бакалавр дәрежесіне ие болады. Бірақ туылған жері ауылға баруға ниеті жоқ екендігін жасырмайды және оның бұл ұсынысы қаржы мәселесіне барып тіреледі екен.
Ақшаға байланысты, табыс көзі. Бір-екі жерде жұмыс істейміз. Сол сияқты сол жұмыс істеуге мүмкіншілік болып тұрды.
Бірақ студент Жомарт қаладағы алудың өзі оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінетінін, сол себепті жұмыс мәселесін осы басан қарастырып жатқандығын айтады. Ал енді қолыңа қанша ақша сатса ауылға барар едің деген сауалға болашақ географ былай деп жауап берді.
40 мыңнан төмен бермесе барар едім. Айлық, е? Мен жағдайын жасаса, жағында үй беретін болса, несие беретін болса, баруға тура келді.
Дейді Жомарт. Оның ойынша ауылға бара қалған жағдайда орта мектепте география пәнінен сабақ беруіне болады. Тағы бір Алматы тұрғыны Бұлан Жамбылдың қалада тұрып жатқанына 20 жылдай уақыт болыпты. Үйленген, бір баласы бар, бірақ өзінің жеке баспанасы жоқ, пәтер жалдап тұрып жатыр.
Жоқ дегенде 40 мың доллар берсе, алуға барар едім. Алуға шығар едім, іздеуге үй сатып алуға. Шынымды айтсам, ауылға барғым жоқ. Мен себебі менің кәсіптенген, дағдыланған істерімнің ауылға арналмағанда. Ауылда мен өмір сүре алмаймын деп ойлаймын. Ауылдан қалаға келмек тұрмақ, бұл қалада өзіміздік қой. Отырмақ баяғыда елдің қамын ойлап Мұстафа Шоқайлар шетелге де кеткен. Оның қасында біз өзіміздің қаламызда тұрмыз.
Егер ауылға бара қалған күннің өзінде Бұлан орта мектепте құқық негіздер пәнінің мұғалімі атануға даяр.
Ауылды сағынам енді. Ауыл мен үшін нағыз туған жерім ауыл сияқты. Қалада тусам да бірақ қалаға деген ондай сезім жоқ. Қала деген бұл жанталас, қала деген адамды жұтып алатын үлкен бір материя ғой. Бұл жерде адамның психологиясына белгілі бір өзгерістер енгізеді. Ал ауыл деген өзіміздің таза қазақылықтың бір мәйегі сияқты.
Үкімет ауылды жас мамандармен қамтамасыз ету жағын дендеп қолға алғандығын мәлімдеді. Осы мақсатқа жергілікті әкімшіліктерге 20 миллиард теңге бөлінген. Ауылға барам деуші жасқа 89 мың теңге бір реттік көтерме жәрдемақы беріледі. Жалпы мұнда жеңілдік 11 мың жас маманға шақталған. Ал келесі жылдан бастап ауылдағы жас мамандарды үймен қамтамасыз ету үшін 802 мың теңге бюджеттік несие тағайындалады. Осында жеңілдік алған мамандар 5 жылға дейін ауылдан кетпеуі тиіс. Ауыл шаруашылығы министрлігі ауылдық жерлер істері жөніндегі комитетінің төрағасы Санат Тұңғышбековтің айтуынша, несие 15 жылға 0.1%-дық үстемемен беріледі.
Осы шаралар іске асатын болса, біздің осы ауылдық елді мекендерде орналасқан әлеуметтік саланың мамандары толықтандырылып, соның арқасында ауыл тұрғындарына жоғары дәрежедегі білім беру қызметтері, денсаулық сақтау қызметтері, мәдениет және спорт саласында қызметтері жақсарады деген үміттеміз.
Дейді министрлік өкілі. Ресми мәлімет бойынша қазіргі таңда ауылды елді мекендердегі әлеуметтік салаларға 26 мыңнан астам жоғарғы білім бар мамандар жетіспейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. Алматыда күрес федерациясының өкілдері әлем кубогына сараптама жасады. Өткен аптаның соңында Францияның Клермонт-Ферран елді мекенінде грек-рим күресінен әлем кубогы сарапқа салынған еді. Бұл байрақты жарысқа қатысқан Қазақстан құрамасы жалпы есепте 5-ші орыннан көрінді. Ұлттық құраманың бапкерлері бұл Қазақстан палуандары үшін жақсы жетістіктердің бірі дегенді айтып отыр. Қазақстан ұлттық құрамасының бапкерлері әлем кубогына Бейжің олимпиадасынан кейін іріктеліп алынған 8 ұлттық құрама қатысқандығын айтады. Қазақстандық палуандар өз тобында 4-3 есебімен Қытай мен Франция командаларын тізе бүктірді. Алайда келесі кездесуде кубалықтарға 2-5 есебімен есе жіберді. Ал бізден ұтылған француздар өз алдында кубалықтарды жеңіп келесі айналымға шықты дейді спортшылар. Осылайша 5-ші орын үшін Венгриямен күреске түскен қазақстандықтар 5-2 есебімен басым түсті. Құраманың бас бапкері Таңат Сағындықов топтық бәсекеде хоккейде Францияны ұтып тұрып, жартылай финалға жолдама ала алмағанымыз өкінішті болды дейді.
Біз француздарды ұтқан уақытта шынымен француздардың өзі, мынау жанкүйерлердің өзі Қазақстан командасы жақсы екен, алда уақыт үлкен жетістікке жетеді деген сөздерді айтты. Даже Ресей палуандары солар да бізге айтып отыр да, ой, қалай сендер финалға шыға алмай қалдыңдар, шығуларың керек еді ғой финалға деп соны неғып отыр да, өкініп отыр соған. Сондықтан да мен ойлаймын, бүгінгі алған 5-ші орнымыз тек қана 5-ші деп санасақ 5-ші болады. Ал егер түп мәніне келген уақытта командамыз жаман күрескен жоқ.
Бапкер боз кілемге барлық елдердің ең үздік спортшылары шыққанын ескерсек, 5-ші орын Қазақстан құрамасының осал емес екендігін байқатады дейді. Бұл жерде жекелеген палуандар емес, жалпы команда сынға түсті. Сондықтан біздің жігіттердің алар биігі әлде алда дейді Таңат Сағындықов.
Мынау біздің Қазақстан палуандары бұл әлем кубогына шынымен өзінің, мынау өзіміздің Қазақстанда шыққан палуандармен бірге шықты да қазір енді. Мынау жас балалар бәрі 21 мен 25 жастағы палуандар. Бұл енді күрес үшін мен ойлаймын, мәні жаңа пісіп келе жатқан палуандар. Енді олар сол жерде шынын айтқанда әлгі опыты да көп жігіттермен кездескен уақытта соларға дес берді. Өздерінің күшін көрсетті.
Қазақстан құрама командасының мүшесі Нұрбақыт Теңізбаевтың бұл олимпиада ойындарынан кейінгі екінші жарысы. Осыдан біраз уақыт бұрын Түркияда жақсы нәтиже көрсеткен палуан осы жолы да командасына ұпай жинап берді.
Жарыс мен үшін өте қиын болмады, бірақ бірінші кездесуімде Қытай палуанымен кішкене қиындау болды. Одан кейінгі белдесуімнің бәрінде мен өз күресін тауып, мына бапкерлеріміз бар, Танат ағайларымыз айтып, сенің күресің тура өзім қалай тренировкада дайындалам, сол күреске сәйкес келді.
Айта кету керек, Бейжіңдегі олимпиада ойындарынан кейін еркін және грек-рим күресінің ережелері өзгерген болатын. Жаңа ереже бойынша 3 кезеңде 1,5 минуттан күреседі, содан кейін палуандар қосымша 30 секунд партерде күреседі. Осы ретте бапкерлер бұл ережелердің тиімді жақтары бар екендігін айтады.
Почти исключили момент жребия, тем самым исключает.
Қазір жеребе тастау тәсілін алып тастады. Ол дегеніңіз екі палуанның біріне сол кезеңді жеңіп шығуға алдын ала мүмкіндік берілмейді деген сөз. Мәселен, 1,5 минут бойы бір палуан артық бал жинаса, онда оған соңғы шешуші 30 секундта шабуылдау стилімен күресуге мүмкіндік беріледі. Ол арқылы палуан жеңіске бір табан жақын бола алады.
Тем самым обеспечивает себе победу именно в этом периоде.
Дейді құраманың бас бапкері Таңат Сағындықов. Осы өткен әлемдік додада жаңа ережелер бойынша өтті. Жарысқа қатысқан спортшылардың сөзіне қарағанда, ережелердің өзгеруі жақсы нәтиже көрсетуге септігін де тигізуі мүмкін. Ал осы жолғы әлем кубогы Ресей палуандарына бұйырды. Алда ұлттық құрама палуандарын Қазақстан чемпионаты күтіп тұр.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, ендігі хабарымызды жасыны Айдармен одан әрі жалғастырамын. Естеріңізге сала кетейін, біздің айдарларымыздың барысында қазіргі таңда өзін мазалап жүрген мәселелер жайында өз ойын ашық жеткіземін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Енді сондай құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің атым Руслан Төлебеков. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол, менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір он шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білім сырттай оқу бөлімі қандай болады екен, ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін ол жерде экзамен тапсырады келіп, ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақылы оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жердегі мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Ал егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздері қаланады да, ал ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанмен ол түсінбейді.
Қымбат Кымбатты тыңдарман, Азаттык радиосунда жастардын толкуну. Башка да хабарлар менен багдарламабызды одан ары жалгастырсам. Билим жана гылым министрлиги быйыл мектеп түлөктөрүнүн билим деңгээлин аныктайтын бирыңгай улуттук тестилөө аса жогору деңгээлде уюмдаштырылатындыгын хабарлап отур. Атап айтканда тестилөөгө коомдук бакылау, апелляциялык чагымдарды карау, тест сурактарын купуя сактоо ишине үлкен көңүл бөлмөк. Такырыпты толугураак тилшибиз Талгат Түсөнбек баяндайт.
Бірыңғай ұлттық тестілеу биыл әдеттегіде маусымның 1 мен 10 аралығында өтеді. Білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшидинованың айтуынша, осы жылы оқушының білімін тексеру кешенін барынша әділ әрі ашық етіп өткізуге күш жұмсалынбақ.
Вообще в государственной комиссии, в состав государственной комиссии включается сотрудники.
Мемлекеттік комиссияның құрамына білім беру жүйесінің қызметкерлері, журналистер, депутаттар, ата-аналар қауымдастығы кіреді. Бірыңғай ұлттық тестілеу өтіп жатқан салға кіруіне мүмкіндігі бар. Олардың дәлкімдер екендігін тестеуден бұрын анықтап қойудың қажеті шамалы. Сол күні келген азаматтар комиссияның құрамын толықтырады. Келем деушілерге есік ашық, басынан аяғына дейін бақылап отыра аласыз. Бірақ тестілеу өтіп жатқан кезде тұрып жүруге рұқсат жоқ. Осындай қоғамдық бақылау білім және ғылым министрлігі үшін де жақсы, деді вице-министр Күләш Шәмшидинова. Тестілеу 5 жылдан бері өткізіліп келе жатқандығына қарамастан, тест сұрақтарын құпия сақтау мәселесі әлі күнге дейін қоғамда қайшы пікірлер туғызып келеді. Бірақ министрлік биыл да сұрақтардың аса құпияда сақталатындығын мәлімдеп отыр.
В прошлом году мы дополнительно ввели секретность. В этом году опять-таки мы
химия. Өткен жылы біз тест сұрақтарын құпия ұстау жүйесін енгіздік. Биылғы жылда сұрақтар қолға өтіп кетпес үшін қосымша құлып енгіземіз. Тағы бір айта кетерлік жағдай, биыл қосымша желі қарастырғалы жатырмыз. Яғни апелляциялық комиссия жұмыс істей бастағанда шағымдар осы желі арқылы бізге түсіп отырады. Өткен жылы интернет бір күн өте жаман жұмыс істеп, қиыншылықтарға кездестік. Сондықтан биыл тағы бір желіні қосымша ұстап отырмыз. Біреуі істен шығып қалған уақытта екіншісін іске қосамыз. Ал шағым тест нәтижелері шыққаннан кейін бірден қабылдана бастайды. Бұл процесс келесі күні түскі сағат 1-ге дейін созылады, деді вице-министр. Сонымен қатар министрліктегілер тестілеу өткізілер алдында халық арасында түсіндіру жұмыстары тыңғылықты жүргізілетіндігін, сондай-ақ тестілеу барысында да халықпен арада тығыз байланыс сақталатындығын айтуда.
Когда идет единое национальное тестирование, у нас практически круглосуточно.
Бірыңғай ұлттық тестілеу жүріп жатқан кезде бақылау бойынша аттестат комитетінің телефондар тәулік бойы жұмыс істейді. Білім және ғылым министрлігінің интернет сайты бар. Біз оны күнде кешкісін бір қарап шығамыз, деді Күләш Шәмшидинова. Бірыңғай ұлттық тестілеу Қазақстанда мектеп түлектері арасында 2004 жылдан бері жыл сайын өткізіліп келеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Бас прокуратураның мәліметінше, Қазақстанда жұмыссыздар саны осы салаға жауапты Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегі есеппен сәйкес келмейді. Прокурорлар бүгінде республика бойынша екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің қатары 1 миллионнан асып кеткендігін айтады. Бұл туралы бас прокурордың ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов мәлім етті. Прокурорлар соңғы 5 айдан бері еңбек құқығына қаржылық дағдарыстың әсерін төмендету үшін кәсіпорындарға арнайы тексеру жүргізген. Осы уақыт ішінде жұмысшылардың қысқартуға ұшырауы, жалақыларының уақытылы төленбеуі сияқты жағдайлар бойынша 50 наразылық шарасы өткен екен. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқаңыз жалғастырады.
32 жастағы Асқар Мейрамбекұлы Сифулин көшесіне күнде келіп, ұсақ-түйек жұмыстарға жалданып өз нәпақасын табады екен. Оның сөзіне қарағанда, қыс түскелі мұнда нәпақа табу үшін келушілер саны көбейген. Бұрындары кездескен жұмысты таңдауға мүмкіндік болушы еді. Қазір кез келген жұмысқа қуанасың, дейді ол.
Таңертең келеміз, басқа не жұмыс істейміз? Ол басқа жұмысқа кіру үшін де документ керек, пропискаға тұру керек. Өзіміз ауыл жерден келгенбіз, басқа жұмыс жоқ, сондықтан осы жұмысты істейміз. Амал жоқ, осында тұрмыз. Қазір егер болса, істейміз.
Бұған дейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі елде 500 мыңға жуық жұмыссыздар барын айтқан еді. Алайда елдегі бас прокуратура болса, бұл көрсеткіштің шынайы жағдайға сәйкес келмейтінін мәлімдеді. Олар тексеріс кезінде Қазақстанның бірқатар өңірлеріндегі өндіріс ошақтарының жұмысшыларының жартысынан көбінің қысқарту алдында тұрғанын анықтапты.
Олардың атағандары цифрлары негіз статистика сәйкес келмейді деп жатыр. Жалпы мен ескі деректер бойынша білем, миллионнан асып жатыр деген. Біз енді қазір оны қателесіп айтпайық, бірақ бүгінгі жағдайға қарасақ, мен олай бұл мүдеу көп болуы керек. Бірақ кейін кезде біздер қандай шара қолданып жатырмыз бұған байланысты. Көші-қон заңы бар. Бүкіл компания істеп жатқан шетел азаматтары, олар заңды бұзып істеп жатыр. Солардың жұмыстан босату, еліне қайтару, олардың орнына өзіміздің азаматтарымызды тұрғызу. Осындай әрекетпен біз өзіміздің 20 мыңнан астам азаматтарымызды жұмысқа тұрғыза аламыз.
деді ақпанның 12-сі күні Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов. Мұнымен қатар прокуратура жұмыс берушілерге қарамағындағы жұмысшылардың құқығының заңға сәйкес қорғалуын көздейтін нұсқау қағаз жібермекші көрінеді. Елдегі жұмыссыздықпен күресу мақсатында министрлік жыл басында арнайы жұмыс тобының құрылғанын айтқан еді. Дегенмен кейбір мамандар еш қаржысыз құрылған жұмыс тобының қызметіне күмән келтіреді. Экономист Оразалы Сәбденнің ойынша үкіметке жұмыссыздықпен күресу туралы бағдарлама жасауы керек.
Менің қолымда болса мен бітірем қазір. Жұмыссыздық мәселе ең үлкені. Жұмыспен қамтамасыз ету халықты. Мен ең үлкен нәрсе. Осы туралы керек болса тағы да қосымша ақша бөліп, әдейі осыған әдейі бағдарлама жасау керек. Халықты елді жұмыспен қамтамасыз ету бағдарламасын жасау керек.
Бұған дейін елде жұмыссыздық деңгейі азайып отыр деп келген статистика агенттігі өткен жылдың 4-90-ында елдегі жұмыссыздық деңгейі 0.12%-ға өскенін айтып отыр. Бұған қоса олар тіркелмеген жұмыссыздар саны экономикалық тұрғыда белсенді топтың 1.7% құрайтынын да хабарлайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуеде жас толқын. Тарихқа көз жүгіртсек, сюжетті қимылға келтіріп, оған жан бітірген ең алғашқы мультфильмнің шыққанына 100 жылдан асқан екен. 700 сюжетті біріктірген француздың сюжетші карикатурисі Эмиль Калянның фантасмагориясы тұңғыш толықметражды анимационды фильм болып табылады. Ал қазақтың кішкентай көрермендерінің көз қуанышына айналған ең алғашқы қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмінің жарық көргеніне биыл 42 жыл толып отыр. Дегенмен, осынша жылдық тарихына қарамай қазақ мультфильмінің алтын қоржынында бүгінде небары 140 қана туынды ғана бар екен. Осыған орай Алматыда бірқатар мамандар бас қосып, ұлттық мультфильмдердің болашағы турасында сөз қозғады. Мамандар мультфильмдерге кететін қаржы киноның шығынынан екі есе көп екендігін айтады. Кинода мысалы актер ойнайды. Бізде тірі актер емес, бізде әр қимылды, әр дыбысты техника арқылы жасаймыз дейді олар. Оның әр секунды, әр минуты қымбат. Әр сахна, әр қимыл әр жерде құрастырылады. Біз мұның бәрін аниматорға жүктейміз. Ол өзі актер, өзі жан беруші, өзі пантомимашы, өзі сюжетші. Ал ондай адам әрине ақшаны көп сұрайды дейді мамандар. Көршілес Ресей елі Князь Владимир деген мультфильм шығарды. Осылайша өз арқылы бүкіл Русьтің басын біріктіретін, соның жолында күресетін ғажап мультфильм жасады. Бұл ашық саясат. Олар ақшаны аямастан онда дінді де, патриоттық рухты да көрсетеді. Соның өзіне 5 миллион доллар жұмсаған және оны 5 жыл түсіріпті. Осы ретте мамандар, егер бізге сондай қаражат бөлінсе, бізде де батырларымыз жетеді ғой. Бізде мысалы бір мультфильмге 3 миллион теңге бөлінеді дейді. Алайда Алматыда бас қосқан мамандар қазіргі әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан алғашқы толық метражды анимациялық фильм төңірегінде ақылдасу үшін жиналған болады. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясының продюсерлік орталығының арт-менеджері Ернар Құрмаш қазіргі таңда сапалы мультфильм түсіруге өздерінің дайын екендігін жеткізді.
Мы хотим сделать по-настоящему прорывные проекты в этих областях, и предпосылки к этому есть.
Маман мультфильмдердің өсіп келе жатқан ұрпақ тәрбиесінде алатын орнының ерекше екендігін айтады. Сондықтан бүгінде толық метражды анимациялық фильмнің сценарийі, оның барысында жұмыс істейтін кәсіби топтың құрамы, техникалық жабдықтар сияқты бәрі де жоғары дәрежеде болуы басты мақсат дейді киностудия басшысы Ермек Аманшаев.
Бірінші кезекте біз қазір өзіміздің балаларымызға арналған бір етек жері жинақы, қазіргі заманның бүкіл технологияларын қолданған бір анимациялық фильм түсіруіміз керек өзіміздің балаларға. Біздің қазіргі мақсат сол. Ал оған қандай күштерді творчестволық жұмылдыру керек? Оған қандай техникалық база керек? Міне бүгін соны талқылап жатырмыз.
Мамандар сапалы туындыға қомақты қаржы керектігін жасырмайды, алайда ол өз жемісін берері де сөзсіз. Мәселен, Disney кинофабрикасында шығарылған ұзақтығы 87 минуттық мультфильм «Патша Арыстан» өндірісінде 45 миллион доллар қаржы жұмсаған. Бірақ кейіннен дүниежүзілік көрермендер қалтасынан жинаған ақшасы 500 миллион долларға жеткен екен. Ал енді кішкене қазақ анимациясы тарихына көз жүгіртсек, жансыз сюретті қозғалтып, жан бітіріп, өмір берген мультфильм саласы қазаққа да жат емес. 1967 жылдың күзінде қазақтың бірінші сюретті мультфильмі «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» дүниеге келді. Содан кейін «Ақсақ құлан», «Құйыршық», «Қожанасыр сәулетші», «Қырық өтірік» фильмдері экранға шыға бастады. 10 жылдың ішінде мультфильм өндірісі өркендеп, жылына 5-6 фильм шығара бастады. Жас мамандар қатарға тартылып, қазақ мультфильмдерінің шаңырағы биікке көтерілді. Сөйтіп 90-шы жылдардың жылдың басында 100-ден аса мультфильм көрермендерді қуантты. Олардың озығы халықаралық жүлделерге ие болды. Қазақстан деген елдің рухани байлығы дүние жүзіне таныстырылды. Шетелдердің көрермендері тамашалап таң қалды. Оған себеп сол кездегі қазақ мультфильмдерінің сапасы ғана емес, ұлттық ерекшелік те еді, дейді мамандар. 1976 жылы Алматыда халықаралық мультфильм симпозиумы өтті. Оны ұйымдастырған дүниежүзілік аниматорлар одағы еді. Сол кезде 24 мемлекеттің аниматорлары бас қосқан болатын. Осылайша өткен ғасырдың 90-шы жылдарында жақсы қарқынмен келе жатқан анимация саласы бірте-бірте құлдырай бастады. Оның себебі де әртүрлі. Осы салада жүргендер қазіргі таңда Қазақстанда 3-4-ақ мультфильм шығарылатындығын айтады. Алайда Қазақ фильм киностудиясы биылдан бастап бұл олқылықтардың орны толады дегенді айтып отыр.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінекі осындай хабарлармен мен бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймын. Жас толқынмен бірге өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Сауытай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау
болайық. Өзіңе тау жетпес, өмірің бұлдық, өмірің жарлық, жадыры жайдарлық.